Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas na početku emisije Riznica znanja. Poznati antički filozof Tales na pitanje ko je po njegovom mišljenju srećan, odgovorio je: srećan je onaj koji ima zdravo tijelo, okretan duh i pristupačnu prirodu. A mi ćemo biti zadovoljni i srećni ako vam naredni minuti uz naš program budu prijatni. Za početak, da li ste se nekada zapitali ko je i kada izumio vodokotlić? Istorija nam nije otkrila ime izumitelja i mjesto nastanka ove spravice, ali minuti koji su pred nama otkriće vam zanimljive detalje o ovoj temi. Oko 3000 godina prije nove ere, u engleskom selu Orkney su se dosjetili da uzimanjem vode iz rijeke kroz cijev sapiraju WC šolje u svojim domaćinstvima. Nakon Engleza ovaj način prihvatili su i stanovnici u dolini Inda, kao i Knososa. Tek 1206. godine arapski izumitelj Al-Jazari napravio je uređaj za pranje ruku sa spremnikom za vodu bez ventila, tako da se voda nije mogla zadržati u preteči današnjeg vodokotlića. Značaj evolucije vodokotlića nastavlja se 1596. godine u gradu Kelstonu u Engleskoj, kada John Harrington u svojoj kući postavlja vodokotlić s ventilom koji je omogućio da se povlačenjem ručice otvori dotok vode, a da se spremnik nakon toga opet napuni vodom. Međutim, ovaj izum u Velikoj Britaniji nije bio prihvaćen. Zanimljivo je i da ovaj vodokotlić nije prihvatila ni Elizabeta I., zato što je proizvodio buku. Isti takav izum koji se koristi dan danas prihvaćen je tek 1775. godine, kada je Alexander Cummings napravio trap koji omogućava korišćenje stajaće vode za pranje prilikom izlaza iz spremnika i ponovno punjenje vodokotlića vodom. Evo i ostalih tema koje možete slušati u emisiji Riznica znanja. Vinova loza kao gajna biljka je izuzetno stara. Ona potiče iz zemalja Sredozemnog mora, gdje su vinogradarstvo i prerada grožđa bili poznati 7 do 8000 godina prije naše ere. Iz ovih krajeva pa preko Trakije, vinova loza je stigla na Balkansko poluostrvo. O istorijskom razvoju vinogradarstva i vinove loze na našim prostorima govorit ćemo vam u ovoj emisiji. Saznaćemo više i o poznatim antičkim filozofima, Talesu i Diogenu. Tačnije, o njima će više biti riječi kroz anegdote. Govorit ćemo o istoriji proizvodnje porcelana, čije porijeklo treba tražiti u Kini, gdje su pronađeni i najstariji porcelanski predmeti. Vaše znanje dopunit ćemo i pričom iz zoološke kutije. U izobilju životinskih vrsta pronašli smo sivu foku. Njihov put do zrelosti je težak. Majka ih ostavlja ubrzo po rođenju i mladunci su prepušteni sami sebi. Nadamo se da ste od ponuđenih tema pronašli nešto za svoju dušu i da ćete zajedno s nama pohoditi nove izvore saznanja.
Riznica znanja.
Tragajući za istorijom razvoja vinogradarstva na teritoriji Republike Srpske, dolazimo do Hercegovine koja se može pohvaliti tradicijom gajenja vinove loze najmanje 2200 godina. Vina iz Trebinjskog kraja i Popovog polja bila su poznata još u doba Rimljana. Mnogi rimski imperatori su čak zabranjivali proizvodnju vina i sađenje čokota na ovim područjima. Austro-Ugarska monarhija je na ušću u Lastvi, 10 km od Trebinja, 1894. godine podigla čuvene carske vinograde i vinski podrum, gdje se proizvodila žilavka koja se služila na carskom dvoru u Beču. Više detalja o ovoj temi reći će nam magistar Tatjana Jovanović-Cvetković, koordinator radne grupe za voćke i vinovu lozu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Vinova loza kao gajena biljka je izuzetno stara. Računa se da je mnogo starija od mnogih pisanih dokumenata koji o njoj postoje. Ona potiče iz zemalja bazena Sredozemnog mora, gdje su vinogradarstvo i prerada grožđa bili poznati 7 do 8000 godina pre naše ere, odakle je i preko Trakije stigla na Balkansko poluostrvo. Oko 1500 godina pre nove ere, vinova loza je gajena u Grčkoj. Smatra se da je oko 500 godina pre nove ere ona proširila iz Grčke na Pirinejsko poluostrvo i na Jadransku obalu zemalja bivše Jugoslavije. Na Balkanskom poluostrvu se vinogradarstvo vrlo uspješno razvijalo u vrijeme Rimskog carstva, posebno u vrijeme cara Probusa, kada se proširilo na području Rajne i Panonije. U to vrijeme vinogradarstvo se širi u republikama bivše Jugoslavije i u susjednim zemljama. U srednjem vijeku, prije svega zbog upotrebe vina u bogosluženju, vinogradarstvo se širilo posebno na površinama većeg broja manastira. U vrijeme turske vladavine na Balkanu razvoj vinogradarstva stagnira. U nekim područjima skoro potpuno propada. Karakteristično je za taj period da se sve više uzgajaju sorte za stolno grožđe, jer je zbog zverskih zakona bila zabranjena proizvodnja vina. Najveći razvoj vinogradarstva u Europi bilježi se u 19. vijeku. Pojavom pepelnice plamenjače dolazi do propadanja vinograda. Pojava korenove uši filoksere, koja je u Europi prenešena iz Amerike, dovodi do masovnog propadanja i uništenja vinograda. Za spas vinogradarstva u Europi nađeno je rješenje u kaliminju loze na američke podloge i njihove hibride, za koje je utvrđeno da su otporni na filokseru. Od tada se nadalje počinje nova epoha vinogradarstva, takozvana obnova vinograda, čiji se vijek eksploatacije računa na 25 do 30 godina. Tragajući o podacima o historijskom putu razvoja vinogradarstva na teritoriji Republike Srpske, dolazi se do podataka da je Hercegovina kraj koji se može pohvaliti izuzetno dugom tradicijom gajanja vinove loze od najmanje 2200 godina. Vina iz Trebinjskog kraja i Popovog polja bila su poznate još u doba Rimljana. Mnogi rimski imperatori su zabranjivali proizvodnju vina i sađenje čokota na ovim područjima. Austro-Ugarska monarhija je na ušću u Lastvi 10 km od Trebinja 1894. godine podigla čuvene carske vinograde i vinski podrum gdje se proizvodila čuvena žilavka odakle je vino išlo direktno na carski dvor u Beču. Što se tiče severnog dijela Republike Srpske, treba napomenuti i da se na ovim prostorima vinova loza gajila, ali ne sa uspjehom kao u južnom dijelu. U svojim putopisima Elvija Čelebija je iz 1660. godine opisuje jedinstvene plodove voća u dolini Vrbasa i Lijevče polja od Banja Luke do Gradiške. Zapisano da je kasaba Trm vojvodstvo na teritoriji Banja Luke idući ka Gradiški nahija sa 500 kuća sa 5000 vinograda i bašta. Vinogradi bi mogli nemalo biti svuda, ne samo ih imati u Banja Lučkoj Nahi, u predjelu Ivanjske zvanom, konstatuje se u historijskom prikazu istorije krajine u vrijeme turske vladavine. Najizrazitije vinogradarsko-vinarsko razdoblje svoje prvo zlatno doba bosanska feudalna država proživljava pod Kotromanovićima u 14. i 15. vijeku. U tadašnjoj Hercegovini proizvodnja je iznosila 55.245 tona grožđa. Vrlo uspješan srednjovjekovni predturski vinogradarsko-vinarski razvojni proces zaustavio se upravo prodorom Turaka do Hrvatske i krajeva prostrane Panonske nizije za doba sultana Sulejmana Veličanstvenog. Posebno jugozapad, sjeverozapad i sjever Bosne tonu u tešku, dugoročnu vinogradarsko-vinarsku krizu. Treba napomenuti da je rušenjem bosanskih katoličkih samostana uništeni dio vinogradarstva, jer su ona u nas i u tadašnjoj Europi bila središta vinogradarstva i vinarstva. Bilo kako bilo, od početka 18. vijeka pa i nadalje, bez prekida se nastavlja proces gašenja vinograda u slivovima današnjih bosanskih rijeka Drine, Bosne, Une, Sane, Vrbasa i Save. I dok se u Bosni poletu vinogradarenje svodilo samo na tragovima nekadašnje gajanja vinove loze kod Banja Luke, dotle je vinogradarstvo Hercegovine bilo održavano, a vremenom čak i napredovalo. Ekonomska kriza i pustošenje drugog svjetskog rata izazvali su znatan pad površina pod vinogradima. U Hercegovini površine su se smanjile sa 3700 hektara na 3000 hektara. Obnova vinograda u Hercegovini tekla je planirano, tako da su površine pod vinogradima u 1985. godini dostigle 6000 hektara. Stari vinogradi na području sjeverne Bosne obnavljali su se, nažalost, direktno rodnim hibridima, sortama koje su bile mnogo lošije kvaliteta, ali su bile otporne na bolesti. To je sve teklo do 1957. kada su zabranjena sadnja direktora. Ostaci tih sorti danas su prisutni na okućnicama pod imenom Mirisavka. Iako se vinogradarstvo na području Hercegovine stalno održava, zahvaljujući tradiciji i posljednjih 20 godina dolazi do stalnog opadanja površina usled odumiranja starih dotrajalih čokota. Površine pod vinogradima danas su na nivou od oko 700 hektara uprkos prisutnim problemima. Duboko ukorijenjenu ljubav prema vinovoj lozi i vinu danas se na ovom području njeguje u prvom planu privatna lica, počet porodica Vukoje, Anđelić i drugi do vinarije Tvrdoš. Sve ukazuje da vinogradarstvo i vinarstvo i dalje ima prednost kao granu poljoprivrede na ovim prostorima, jer novi vinogradi niču sa novim sortama, a nove vinarije primjenjuju najsavremeniju tehnologiju. U poređenju sa sjevernim dijelom Republike Srpske može se slobodno konstatovati da je vinogradarstvo i vinarstvo na ovom području na zavidnom nivou. Thank you.
riznica znanja.
Od ovog trenutka putem radio talasa vratit ćemo se u prošlost. Čućemo nekoliko zanimljivih anegdota o poznatim antičkim filozofima Talesu i Diogenu, koje najbolje govore o njihovom poimanju života i vremena u kojem su živjeli. Tales je živio na prelazu iz 7. u 6. vijek stare ere u gradu Miletu, koji se nalazi u Maloj Aziji na obalama Jonskog mora. Smatra se da je bio prvi filozof. Prvi je proučavao astronomiju, prvi predskazao sunčeva pomračenja i utvrdio ravnodnevice. Smatra se da je ustanovio godišnja doba i da je godinu podijelio na 365 dana. Postoji legenda da je jednom hodajući gledao u nebo i pao u jamu. Zvao je pomoć, a jedna starica mu je na to rekla: "E, Talese, ti nisi u stanju da vidiš šta ti je pred nogama, a htio bi spoznati šta je na nebu." Na to je on odgovorio: "Ono što je pod nosom može vidjeti svaka budala, a ono što je na nebu samo rijetki." Kada su ga pitali šta je teško, odgovorio je: "Poznavati samoga sebe." Na pitanje šta je najneobičnije što je ikad vidio, odgovorio je: "Tiranin u godinama." "A ko je sretan?" "Onaj koji ima zdravo tijelo, okretan duh i pristupačnu prirodu." Diogen rođen je u gradu Sinopi u antičkoj Grčkoj. Živio je na prelazu iz 4. u 3. vijek prije nove ere. Pripadao je kiničkoj školi koja je tražila rješenje etičkog načela dobra u praktičnom životu čovjeka. Osnovno načelo kinika je bespotrebnost kao ideal. Trebati malo, a to malo i dalje sužavati. Diogen je zato odbacio i čašu kada je vidio da može piti iz ruke. Kinici zagovaraju jednostavan i oskudan život. Život u skladu s prirodom, jer misle da je kultura na krivom putu. Zagovarajući jednostavnost i oskudnost, sam Diogen je živio veoma skromno. Kad se jednom sunčao u predgrađu Korinta, prišao mu je Aleksandar Makedonski i rekao: "Zatraži šta god želiš." Ovaj mu je na to odgovorio: "Skloni mi se sa sunca." Vidjevši jednom čuvare hramova kako odvode nekog slugu koji je ukrao jednu posudu iz hrama, rekao je: "Veliki lopovi vode malog lopova." Jednom je glasno vikao: "Ej, ljudi!" A kada se narod okupio, on ih je otjerao štapom govoreći: "Pa zvao sam ljude, a ne ološ." Upitano dakle je, Diogen je rekao: "Ja sam kosmopolita." Thank you.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Proizvodnja porcelana u Evropi počela je u 18. vijeku u Misenu kraj Drezdena, mada je sigurno da se proizvodio u Kini od 618. do 906. godine za vrijeme dinastije Tang. O porculanu i njegovom istorijatu saznaćemo više od etnologa Slobodanke Lalić.
Vjerovatno nikada ne razmišljate kada ujutru uzimate šalicu za kavu ili tanjur ili kada to isto razbijete kako je došlo do proizvodnja porculana. Vjerovatno se isto tako nikada ne sjetite kada želite kupiti servis za ručavanje da ne tako davno to nije bilo moguće običnom čovjeku. Ukoliko želite saznati nešto više iz istorije proizvodnje porculana, poslušajte ovu emisiju. Porijeklo porculana treba tražiti u Kini. Tačno vrijeme njegova pronalaska nije poznato, ali je sigurno da se proizvodio već za vrijeme dinastije Tang, znači negdje od 618. do 906. godine. Najstariji primjerci izrađeni u Kini odlikuju se jednostavnošću oblika da bi kasnije poprimili sve složeniji izgled i boje. Prve kineske porculane Evropa je upoznala krajem srednjeg vijeka putem uvoza razvijenog osnivanjem istočnoindijskih trgovačkih kompanija. U to vrijeme u Evropi je bio neobično cijenjen i skup. Samim tim razumljivo je da se odmah počeo pronalaziti način njegove proizvodnje. Međutim, Kinezi su tajnu proizvodnje čuvali veoma dobro, tako da je tek u 18. vijeku njemačkom apotekaru i alhemisti Bodgeru pošlo za rukom da ih proizvede porculan. Proizvodnja je najprije počela u Evropi, u Misenu, kraj Drezdena 1710. godine. Inače, porculan se dijeli na tvrdi i meki. Tvrdi se dobija od koalina, glinice i bjelutaka pečenjem na temperaturi od 1500 stepeni. Meki ili takozvani umjetni se pravi bez koalina, mrvljenjem i miješanjem raznovrsnog kamenja sa staklastim masama od silicija, aluminija, sode. Peče se na nešto nižim temperaturama tako da je mekši, ali omogućuje na taj način šire skale boja. U početku proizvodnje porculana tražile uzore u kineskom, uglavnom su se izvodile razne figure sa motivima cvijeća. Postepeno se razvio lični stil. U to vrijeme iz dalekih egzotičnih krajeva u Europu se dopremaju čajevi, kava i čokolada i dobijaju veliku popularnost. Naravno da su u prvo vrijeme takve poslastice bile rezervisane samo za bogate. Bilo je potrebno da tako divne stvari dobiju i posebno posuđe u kome bi se njihove čari došle do izražaja. Zbog toga počinju se stvarati novi oblici posuđa. Javlja se pojam servisa kao cjeline, diferenciraju se servisi za doručak, servisi za ručak i večeru, servisi za čaj, čokoladu, voće. Često su vrlo reprezentativni i raskošni, a sadrže i po 600 različitih komada. Proizvodile su se i raznovrsne stolne lampe, ukrasi, lusteri, svjećnjaci, ukrasni dijelovi namještaja, figure koje su predstavljale crtice iz dvorskog života ili nekog zamišljenog, idealnog, figure sa likovima iz mitologije i sl.
Thank you.
posle otkrivanja proizvodnje porculana u Evropi, bez obzira na dobro čuvanu tajnu, po Evropi niču brojne manufakturne radionice. Da bi se zadržala vrijednost predmeta, ispod ocakline su predmeti obično žigosani ili bi se negdje potpisao umjetnik i godina proizvodnje. Zbog skupoće proizvodnje, te prve manufakturne radionice držali su bogati knezovi i monarsi. Poslije Misenske, prva radionica je osnovana u Beču, a potom i u Italiji, Rusiji i Francuskoj. U drugoj polovini 18. vijeka dolazi do znatnih stilskih promjena na proizvodima od porculana. Oblici postaju mirniji i racionalniji. Kod posuđa iz tog perioda preovladava cilindrični oblik sa uglastim ručkama. 19. vijek donosi nove promjene u izgledu pokućstva, linije se smekšavaju, a naglašavaju ručke i izljevi. Zanimljive ornamentika iz tog perioda. Pored mitoloških tema, zastupljene su i scene iz vojske, lova, a često se oslikava i nečiji portret, pa makar samo siluetivno. Često se primjenjuje i pozlata. Razvojem industrializacije, porculan od predmeta rezervisanog za bogate i predmeta koji simbolizira luksuz, postaje proizvodom široke potrošnje. Kao novi proizvođač javlja se Češka, koje bogata nalazišta koalina omogućuju relativno jeftinu proizvodnju, usmjerenu uglavnom na široku potrošnju.
Riznica znanja.
U Riznici znanja još riječ dvije o malim neobičnim stvorenjima, prekrivenim sivkastim krznom. Riječ je o fokama. Britanska obala dom je polovine ukupnog broja foka. Krajem godine mnoge od njih dolaze u ove krajeve radi parenja i donošenja mladunaca na svijet. Najbrojnije su sive foke. Novorođeni mladunci izgledaju suviše krhko i nezaštićeno, dok pod zaštitom jata, galebova i širinom zimskih talasa, ali u stalnoj opasnosti od nasrtljivih mužjaka, stupaju u surovi svijet. Pri rođenju mladunci imaju uočljivo bijelo krzno, koga se oslobađaju dvije nedjelje kasnije, dok su još odojčad. Napreduju veoma brzo, jer majčino mlijeko sadrži oko 60% masnoće, te za kratko vrijeme dobiju oko 14 kg, da bi u prosjeku dostigli 45 kg. Zato ženke u vrijeme dojenja izgube i do 65 kg. Ali to ne traje dugo. Kada mladunci napune 18 do 21 dan, majka ih ostavlja da se dalje sami bore za opstanak. Iako je ovo uobičajen početak novog života jedne foke, samo 30-50% mladunaca dočeka prvi rođendan. Norveški naučnici nedavno su utvrdili da ih manje od polovine ostane u plićaku uz obalu, dok se ostatak nošen talasima udaljava i do 12 km od kolonije. Ovi znatiželjni mladunci stiču tako i brže i više vještine za opstanak nego oni koji ne mrdaju od kuće, čekajući šta će se dogoditi. Odlazak iziskuje i više snage, zbog čega samo pojedini mladi putnici uspiju da izdrže i stignu do sigurnih voda koji će im omogućiti opstanak.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja današnje emisije Riznica znanja. Ako želite da u ovoj emisiji čujete teme koje vas posebno zanimaju, pišite nam na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvijetić. Tekst čitala Olga Korać. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.